đóng vai 4.
B さんはパナソニックという会社を知っていますか？
いいえ、日本の会社ですか？
ええ、松下幸之助によって作られた会社です。大きい会社なんですよ。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんはパナソニックという会社を知っていますか？ええ、松下幸之助によって作られた会社です。大きい会社なんですよ。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、日本の会社ですか？そうですか。